Participa nunha lectura compartida da novela de Ricardo Carballo Calero, Escorpio. Pide o Escorpio nunha biblioteca pública, unha persoa que xa o teña lido, ou compra ou nunha librería ou por internet. Se te fas coa obra, nos facemos o resto. Orientamos a lectura, poñémoste en contacto con outras persoas que están facendo o mesmo e organizamos tres sesións de conversa sobre o libro. Publicítase así unha iniciativa impulsada, entre outras persoas, pola veciña de Friol, Dolores López Callón. Falamos con Dolores López, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Como xurdiu esta iniciativa de propiciar unha lectura compartida do Escorpio?
Bueno, pois, pa empezar, eu xa facía tempo que estaba interesada en interesada con ganas de empezar a aprender a norma internacional do galego. Entón, cando me vin así máis liberada del tempo, fixen unha publicación no Facebook a propósito desto. Entón, un dos meus lectores foi Bernardo Penavade, do proxecto NEO, do modelo Burela. El propúxome que podíamos facer algo así. E, bueno, pois empezamos a falar e decidimos que facer o clube de lectura, que era unha boa idea. E empezamos xa a publicar e enseguida tuvemos resposta da xente.
E canta xente, quen participou ata o momento na iniciativa?
Bueno, temos tres grupos con distintos horarios. Ahora mismo pues debemos ser unos 40, máis ou menos. Temos, bueno, todo tipo de xente, temos unha rapaza xubilada, temos profesores universitarios, hasta temos brasileiros, xente de Buenos Aires, bueno, que somos moi variados.
E cales son as reaccións ou as opinións que recibí desde destas persoas despois de achegarse á novela de Carballo Calero?
Como temos xente que xa coñecía a norma, bueno, esa xente non ten ningún problema na lectura. A duda estaba na outra xente, na que aínda, bueno, eu sí que lía, non, na norma internacional, nos que aínda non chegaran á norma do galego, non? Bueno, ao principio tuvemos opinións, contábannos que nos dixeran, no, e que a min dixeronme que non collese ese libro porque era moi difícil lelo, que era un galego raro, que, bueno, que ao final tú podes ler o Escorpio e non tens ninguna dificultade, aínda que nunca vises unha cedilla nin tuveses ninguna relación co portugués ou coa norma internacional. Por aí vamos, a xente está encantada, o libro é unha delicia, é moi fácil de ler, a pesar de estar nunha norma que nos resulta que non estudiamos logo. A xente eso está encantada, as opinións son moi boas. Incluso temos un castelán que, bueno, é un amante de Escorpio sin medida.
E como se desenvolven as sesións de conversa sobre o libro?
Fase nunha plataforma de en Zoom ou na plataforma de Google, bueno, que se pode conectar cada día. Pois quedamos a unha hora, mándanos Bernardo un enlace e aí nos xuntamos todos. Que pasa? Que hai distintos ritmos de lectura. Entonces, por exemplo, a veces desdoblan as sesións, non? Pois os que xa chegaron a certo punto quedamos hoxe. Os que aínda non chegaron, pois tomadio con calma, porque claro, cada un temos as nosas cousas que facer e non é tan fácil ir todos ao mismo ritmo. En principio iban ser 3-4 sesións, non? O principio, no medio e ao final. Pero, bueno, ao final están sendo moitas máis. E, aparte, temos grupos de Messenger, onde a xente vai deixando as súas opinións, algunhas dificultades, e por aí nos vamos movendo entre todos.
E pensades continuar esta iniciativa con outros libros, ademais desta novela de Carballo Calero de Escorpio?
A ver, nosotros a idea era desconfinar a Carballo Calero, que é, digamos, a frase que puxemos ao principio, non? A idea era o Escorpio, a idea era empezar coa norma do galego. E despois, non sei, ao mellor, Bernardo é un home que sempre está barullando, que a súa cabeza non para, entonces eu, por min, sí, vamos, non temos nada falado deso. A nosa idea era Carballo Calero, porque vemos que, a pesar de ser o seu ano e así, non se oe falar del, non, o Escorpio, eso, nas bibliotecas incluso te botan atrás pa leelo, A verdad é que é unha obra mestra. A min, aparte de estar situada nunha época da historia que me encanta, non? O principio do século, é unha obra con unha lectura moi fluida, con unha historia que che chega. Entonces, por aí empezamos. Despois non sabemos o que vai ir pasando.
Na túa opinión, Carballo Calero merece que se prolongue a celebración das súas letras galegas para o 2021?
Sí, porque este ano realmente que apenas o celebramos. Nos, eu pertenzo a unha asociación que é a Asociación Carballo Vivo de Friol, bueno, unha asociación é unha asociación rural, non, que pretende levar a cultura ao rural. Tiñamos cousas moi interesantes para facer para este Día das Letras Galegas que pasou, e como a nos pasará ya moita outra xente. Entón queremos que Carballo teña o seu ano e que teñamos tempo suficiente para poder celebrarlo e para poder sacar cousas dele, que hai moitísimas ademais.
E cales serían os principais valores desta novela de Escorpio desde o punto de vista literario, segundo a tua opinión?
Unha pregunta. A ver, a min o que eu conto vos o que máis me gustou de Escorpio, aparte de que ten un arranque que xa te engancha desde a primeira páxina, non? Que te leva a ver que está pasando con este home, que con este neno que medra o parto de Antonia e tal. A min o que máis me gusta, que é o que non suele ser, a min gústame a segunda parte, que é cando fala do final da República, cando empeza a Guerra Civil, cando os deputados galegos están en Madrid, Escorpio está en Madrid tamén, e toda esa evolución que se fai durante o principio da Guerra Civil, durante toda a evolución da Guerra Civil, como Escorpio estando en Madrid non pode ter noticias da súa familia que está en Galicia porque hai un frente de guerra que non deixa pasar as noticias, todo ese tipo de detalles desa época, porque xa te dixen, é unha época que a min me interesa moito, e aparte que levo moito tempo lendo sobre ela, en Europa, en España, en Galicia, é o que máis me interesa a min, pero a historia humana de Escorpio tamén é moi interesante, familiar.
Escorpio, de Carballo Calero, unha obra que levou o Premio da Crítica de Narrativa. Sobresai a capacidade de autocrítica do autor da historia da literatura galega. Escorpio explica Galiza. Carballo foi o primeiro profesor de galego da Universidade de Santiago de Compostela en 1963, polo seu incansável labor a favor do galeguismo, pola súa obra ensaística e creativa, un dos maiores intelectuais galegos do século XX. Dolores López, parabéns por esta iniciativa e moitas grazas.
De nada, unha cousiña que se me esqueceu contarche antes é que incluso temos unha aluna de Carballo no Colexio Fingoi de Lugo, unha aluna que estuvo con el con 5 aniños xa. Nada máis, moitas gracias por acordarvos de nós, e a ver se seguimos medrando nesta iniciativa. Gracias.
Un saúdo.